Ubi muzika ta' grupp leġendarju post-punk Inglis Killing Joke jen Albert Bell nil-għakom għal-program ġdid Connect, sensila ġdida intella mil-fakulta għal-tisħiħ ta' soċieta. Sensila li ħatibda tiffoka fil-dettal fejn ixtarru il-program ta' riċerka fl-istess fakulta. Għal dan il-għan il-lum, flimkien miegħi għandi lill-professur Xavier Formosa, il-kap tad-dipartiment tal-kriminoloġija fil-fakulta għat-tisjiħ tas-soċjetà. Merħba, Xavier. Grazzi tal-ilqajt l-istadina tagħna naf kemm inti mħabbat dejjem għaddej. Nieħdu din l-opportunità biex ftit innofsija nitkellmu xi ftit fid-dettall fuq id-dipartiment li qed tmexxi u l-programm tal-riċerka li għaddej bħalissa fl-istess dipartiment. Biex nibdew għad forsi tagħtina ftit ħil tal-iżvilupp ta' dipartiment.
Iva, interessanti li ilu dipartiment bism l-aħħar erba' snin meta naqgħod mal-fakulta tat-tisħiħ soċjetà. Però għandu imur lura mill-1993 fejn kien l-Istitut tal-Forensic Studies li kien stabilit biex joffri l-expertise u għajnuna fejn tidħol l-xjenza forensika u l-kriminoloġija. Però biżmien der ċar li l-focus dal-istitut kien iktar l-kriminoloġija mhux l-xjenza forensika li għalija ħasra, rridu naħsbu li rridu morru lej dik il-field għax is-sektar u iktar bit-teknoloġija moderna u biżviluppi avvanzati li għandna llum qed nersqu iktar li nistgħu nattwaw dik il-fil.
U donnu ftit xejn saru żviluppi għandek f'dak il-kamp għall-informazzjoni.
Lucky l-inqas anke hemm barra fil-field, jiġifieri dik il-field li ngħid m'għandniex nibqgħu dejjem naħdmu biss fil-aspett akademiku iżolatali imma l-operati jew hemm barra. Infatti hija waħda mill-issues
niskutu fid-dettall.
Huwa li hemm barra hemm iktar issa sejħa għall-operat fil-xjenza forensika. Allura nispera li fis-senti erba' sin li ġejjin di tkun waħda mit-targets li konna functionality, jiġifieri xi ħaġa li nistgħu natwaw hemm barra fejn għandu x'jaqsam mill-forensic science. Però li interessanti hemm mur ftit issa fuq il-kriminoloġija li ġara mbagħad fl-2009 kien hemm deċiżjoni li allura l-istitut ma jibqax forensic studies u jiġi Institute of Criminology u l-focus kien iktar mbagħad f'riċerka partikolari, jiġifieri dik li nafuha bħala policing, corrections, juvenile crime, gender. U bdejna ftit indaħlu aspetti iktar kwantitattivi wkoll fejn tidħol dik li ngħidula l-environmental criminology, ġifieri waħed mill-aspetti li hu iktar għal qalbi li tistudja fejn isiru l-krimini, kif isiru, xi ġel isiru. Ġifieri il-dipartiment minnu nnifsu huwa kemm xejn holistiku fis-sens li għandu expertise ħalissa diversa, għandna esperti fil-policing, għandna esperti f-corrections, għandna esperti f-forensic psychology, intergenerational transmission of crime shit, fissa da ħafna klim xi kultant jidhru diffiċli. Imma l-fatt li pereżempju kemm familja, pereżempju, kemm minn aw familji f'Malta li għandhom numru sew ta' nies involuti fil-kriminalità. U ovvjament imbagħad aħna l-iskop tagħna huwa
din li għadija li kriminalità tiġi trasmessa minn ġenerazzjoni l-oħra.
Għax hemm għatem dak id-debate ġili għaddi, u għatjerġa jitla minn naħa ta' ġenetika li u l-bażi hija b'saħħitha ħafna fil-ġenetik, so aħna ngħidu mhux il-ġenetika per se, imma l-aspetti kollha soċjali li jimpinġew fuq il-persuna biex issir. U allura dik hija waħda mill-aħħar riċerki interessanti li għandna fejn qed nesploraw. Għanna wkoll esperti fit-terrorizmu, għanna persuna li
il-background. Trevor Calafato.
Dr. Calafato, il-fil tiegħu hija li jistudja l-aspett
terrorizmu. Użgur suġġett topiku ħafna u hekk.
Iva, fil-fil xi wisa tiegħu, għax fejn tidħol terrorizmu, hemm definitions tiegħu huma vasti. Minn local għall-international għal tittar l-expertise mbagħad ukoll kif se jifrex l-hemmhekk. Hemmhekk huwa area fejn nixtieq li anke d-dipartiment jieħu saħħa partikolari. Jiġifieri bħala dipartiment ma sirx biss imma riċerka, aħna għandna programm.
Eħ x'tawwi tkellmu ftit fuq it-tot courses ta' programm.
It-tot course m'għandniex wieħed aħna fil-fatt li xi ħaġa li ġili t-tellef fil-sens il-fokus tal-riċerka, pero tejnu koll li taraw koll kemm nies hemmhekk interessanti li jiffokaw fuq areas partikoli speċjalment meta ġew dissertations, anke fl-ewwel livelli. Fil-fatt aħna għandna hemm qisu żewġ streams, ngħid qisu għax huwa fejn qed insaħħu l-operat. Waħda minnhom qiegħed u kriminoloġija fejn għandna l-ewwel degree u dak nofru fil-għodu flaxija. Flaxija nolternaw. U anka
ġifieri sena tirreklutaw u sena le.
Għal-flaxija iva. Specialment li inti.
L-istess modelli qed jiġi adottat id-dipartiment oħra business faculty.
Għandna naħdmu bih dak għal żmien twil. Għaliex għax qabel kien hemm diploma policing u mbagħad ġejna lej degree. Allora kien ikollok ħafna pulizija. Li jixtiequ jagħmlu kors u ma setgħux jagħmlu matul il-ġurnata. U bdew jaħdmu flaxija. Ġifiri, b'daw jiġu jistudjaw flaxija u dawk it-tul, għax dak għamissnina, għamissnina, ġifiri, t-kollum grinta sew. Il-materjal huwa l-istess bħal ta' filgħodu, pero għandek diversità tanti qawwija li il-feedback ta' min jgħid fl-operat jgħinek anke inti biex tiżviluppa modi ta' ħsieb divers. Mbagħad ovvjament hemm il-kors għawdex, ngħid ovvjament għat-titlu, għax dak huwa l-iktar kors ibes għax ikollok ħafna spikes. Fej jikun ħafna studenti jixtiequ, pero ma jittellawx il-numru biżejjed. Allo jiġu ta' fil-ħodu hawnhekk. U iż-żgħażagħ, iż-żgħar jippreferu jagħmlu day course għax inti għandek l-snin u għandek id-degree. Ta' flaxija itul naqam xħazi. Pero mbagħad għandna stream oħra li hija dik bħalissa magħrufa bħala diploma in policing. Din hi tingħata, imma dak huwa hemm agreement mal-Kort tal-Pulizija fejn meta llum jgħid partikolari meta jsiru spetturi,
spetturi. Jagħmlu dik id-diploma xi.
Jagħmlu d-diploma. Però l-ewwel jridu jagħmlu l-kors l-Akkademja, mbagħad minnhom jgħaddi jiġi għal kors. Dak jibda fi frar. U ġi dak ikun pers li huwa sponsored ukoll ġieli jkun ristrett, jiġifieri pereżempju dan huwa l-ispetturi biss tal-Pulizija. Hemmhekk fejn nistgħu wkoll inwessaw ir-rimet tagħna. Però up over and above that, għandna żewġ masters aħna, għandna masters in probation.
Li huwa offshoot tal-postgraduate diploma probation service li niftakar jien.
Fil-fatt.
L-ewwel f'1993. Kien l-ewwel kors li kont ħlimt fuq. Qalbi ħafna.
Inti dat topic tħalt fih ħafna qabli, tgħallimni.
Kien pjaċir kbir.
U għadek hemm bħala wieħed minn kif ngħidu l-mainstays u il-kolonni. Għaliex ngħid għadi il-foundation stones għalina huwa importanti għax xi kultant meta jibdhom xi proċess ta' istituti dipartimenti jistgħu jintilfu it-target għal fejn bdejna, minn fejn bdejna. Il-fatt li għandna n-nies li huma esperti fil-field u għadhom ingrained u jokkoperaw dik tajna ħafna. Dak huwa diploma il-masters in probation. Ġeneralment dak huwa
rikjes
huwa tot dak. Dak huwa tot u dissertation.
Infejn wisa ma qed ngħidu tot ikollu komponent qawwi ta' lectures. Iva mhux riċerka biss.
U mhux lectures biss ta' metodoloġija, imma tematika. Allura dak jirrikjedi full time. Għandna mbagħad ukoll li ftaħnih ftit ta' snin ilu huwa l-masters by research. Huwa interessanti mill-lat li qed jiġu idejat tajbin ħafna speċjalment meta jkollok l-integrazzjoni ta' nies li ġej minn fil żoħra u l-interess li għandhom fil-kriminoloġija jew għall-inqas fil-forensik. Allora daw jiġu minn biology, jiġu minn geographical sciences, jiġu minn tana stess, minn sociologija, minn psikologija. U interessanti, meta jimmexja.
Ma ta' pala rekwiziti biex titħol dal kors fil-masters in probation.
Degree in l-importanti.
An honors degree?
Iva. Ma mux
bil-fors.
Mux
social science.
Ovvjament jiddu jaddu minn interview biex naraw jekk jiffittjax. Għax jekk jiġi xi ħadd biss fuq ġenetika, aħna m'għandniex dak l-expertise, għalu iktar post huwa f'xi institut jew dipartiment ieħor.
Tajjeb, u din il-master's degree hija warranting degree ġi twassal warrant ta' probation officer, joffrik li mieħor biex taħdem fil-kamp tal-probation għandek bżonn dal-master's degree. Għax niftakar il-postgraduate diploma kienet jidilli rekwiżita għal-warrant.
Li kien il-postgraduate diploma iva, però ġabu l-warrant tal probation officers. Però meta daħħalna l-masters ma kienx l-idea li ġib il-masters mbagħad il-warrant. Però kull min kien hemm probation officer at the time għazel kważi kulħat, bis maniġ kulħat, għazel li jgħamil il-masters. L-oħrajn li mamluħx, huma xorta warrented.
I see.
Ġifiri, saċertu punt, kun tixtieq li dan ikun l-step biex ikun warrented.
Tajjeb, Xavier, fiċ-ċirkoli tal-riċerka, nitkellmu ħafna fuq il-kombinazzjoni tal-riċerka, l-iżvilupp tal-politika, policy, ġifiri u prattika. Kemm tara dan il-każ fil-dipartiment tiegħek, milli qed tgħidli jidher li hemm ħafna applikazzjoni tar-riċerka tagħkom għall-iżvilupp tal-politika fil-kamp tal-ġustizzja kriminali?
Aħna naħseb waħda mill-forte li kellna fl-aħħar snin kienet li ridna mmorru lilin mill-aspett biss ta' lecturing, mill-aspett biss ta' tuition. Pero ridna morru iktar lej mentoring fis-soċjetà, tinkludi mentoring ġifieri, mhux bil-fors li aħna morru nikbu liġi, immanka li niffaċilitaw il-ħsieb biex xi ħadd ieħor iktab liġi. U li ġara biżmien mhux dejjem kien għandi l-opportunità, dik kienet tinkwetani ftit, għaliex għax il-kriminoloġija xi ħaġa li kulħadd jara s-CSI.
Eżatt.
Allura sar fenomenu vera sabiħ tal-computing li mhux.
No silence of the lambs for
example. Li tixkenni, rridu jitħlu, għadhom jiġu ħafna studenti, mbagħad kollhom ix-xoker tal-ewwel ġimgħa. Isma' din hija r-realtà, ovvjament hemm l-istudji, però tant is-soċjetà tinbidel rapidament li issa din kun on the forefront qabel isiru change, nispjega xi ħaġa żgħira. Hemm żewġ aspetti, waħda li tbiddel l-antik jew tifhem x'inhu l-antiku tara fejn jista' jinbidel. Ħanieħdu eżempju, bħalissa qed nagħmlu l-istrateġija involuti sew fuq it-tibdil fl-istrateġija tal-Korp tal-Pulizija. Jien anke tajt il-presentation lill-Social Affairs Committee tal-Parlament biex ninstigaw tibdil. Għaliex għax għandek entità ta' 200 sena li it's reluctant to change. Mhux għax ma jridux, mhux għax hemm min ma jridx, imma xi hija r-rutina, imma r-rutina ta' 200 sena hija ingrained.
U l-eżistenza t-tibdil hija xi ħaġa intrinsika naħseb f'kull bniedem. Naħseb wara meta nitkellem fuq istituzzjoni li pjuttost kemm xejn arkaika bħal dik.
Arkaika, tanti arkaika li tspiċċa s-servi li għandna fisha. Imma allora l-iskop tagħna kien, ejja mhux imma biex immorru hekk, ejja mmorru nbidlu, le, l-iskopu ejja naraw x'hemm. Ejn naraw xejn third kill background. X'inhu t-tajjeb li tenħansjaħ u x'inhu dak li qed idajjef di l-istituzzjoni. Wkoll kif inġibu disċiplini differenti, pereżempju, waħda mill-dipartimenti tal-fakultà tagħna hija l-counseling. Għandna counselor. Hemm pulizija li huwa counselor. U trejnjat. Għaliex ma jaħdimx bħala counselor, mar vice. Jinħela l-qorti. Ġifieri anke aħna, l-inna l-iskop tagħna huwa bħala akkademiċi, aħna vera qed nitrejnaw in-nies, imma billi ntrejnaw ħafna nies u ntuhom il-ħsieb. Mbagħad hemm barra ma jistax jużah. Tikolni. Allura qed nispronaw tibdil anke f'diversi livelli fl-operat li jikkritikawna ħafna x aħna nissuppos jgħidulna bħala akkademiċi suppost jeklu fl-operat, anzi. Fej għanna forti fil-fakulta u għalli għanna ħafna nies li kienu
fl-operat, għandhom
daħlu l-ura
interess akademiku.
U qed jużaw l-aspett akademiku biex ibidlu l-operat. U naħseb dik hija kanna saħħa fija.
Jien naħseb
kruċjali. U l-fakulta waħda mill-outputs tagħha hija din li tagħmel tibdil b'saħħtu ħafna hemm barra. Però mhux tibdil biss mbagħad fl-organization, imma tibdil fil-liġijiet, kif semmejt inti anke tal-warranting, l-ewwel wieħed minn kienet il-youth. Fejkena li xuta warranting, dak kien pass kbir. Ġifier kemm diġà sar tibdil over the years. Rridu nagħmlu dejjem ikunu aware ta' x'qed jiġri mbarra.
Fil-fatt fil-fakultà preżentament tal-inqas għandna tliet setturi fejn ikun meħtieġ, fejn hu requisite, jew first, jew master's degree, fis-suġġetti li huma offruti mill-fakultà biex wieħed jibda jipprattika. Fosthom għandek il-Youth and Community Studies, Counseling u Social Work. Li fuq kol psychology, ġifieri iktar minn tliet kampi. Fil-data dawn kollu qed tiddiskuti issa, Xavier, xtaqt nsaqsik, kurzita, ġieli għamiltu tracer studies fuq l-istudenti tagħkom, jekk hemm x-take-up fis-settur, qed ngħid is-settur mill-lat wiesa' tal-ġustizzja kriminali, ġifieri pulizija, corrections, eċetera.
Vera interessanti. Sar wieħed għall-università bħala parti minn audit. Però focus fuq l-istudenti tagħna kien ġeneriku minħabba li sar arrimessa dak ir-rapport. Però l-iskop tiegħi huwa li fil-ġimgħat li ġejjin nifresh studju ta' eżattament fej spiċċaw. Għax fil-bidu kuna naħsbu biss li kienu jmorru n-nar pulizija. Però fil-realtà tant il-firxi għawisa għanna ħafna nisfi insurance li kienet interessanti.
Sigur ta' n-immaġina?
Sigur,
security services?
Sigur. Għandek insurance, security service, ma l-polizija għax jibdew ġil jibdew ma l-polizija bat imorru privat. Għandek il-ħabs, pala world, anka pala worders, ġifiri, jimorru jitħlu emmek. Għandek un-bat fil-administration ta' diversi entitajiet. Pero l-iktar interessanti huwa li kena rapid take-up, tajjeb ħafna, tal-istudenti tagħna fil-gaming industry.
Sawa.
U jgħinu f'diversi aspetti, ġi anka il-fat li jisaj kollok xaħat li jaxseb, jekk jena naħseb għal offender, fej għandi, perżem bribing, jekk kas partikolari, l-lum għadhom xaddu flus, jekk tintek xaħġa, nilabu l-obba poker online, l-għor tliftin, mbagħad jien għandi intikax għal-telef u tliftin, ma tajtek ħdax.
U għem naħseb anka l-aspet tal-vizzju, ta' problematic gambling li jew gaming li naħseb l-studenti tal-kom li jieklu f'dik l-industrija jistaw jgħinu wkoll. Għax ma naħsibx huwa fl-interess tal-industrija finalment li jkollok dan l-aspet.
Le, għax l-industrija
mhux indirizzat.
Kull ma trid hija li tagħlaq dawk il-loopholes li l-offenders jew minn offenders jipprova jiftaħ. Jew jesploitja. Però mbagħad għandna aspett ieħor li għadna fil-bidu huwa l-aspett tad-dinja virtwali. Għaliex għax aħna ġemmet nittakiljaw crime reali. X'għad seraq portmoni, x'għad seraq dar.
L-lum għandna kreati virtwali.
Issa fid-dinja mexin, fil-proċess soċjali mexin iktar li fil-fatt it-tfal ġenerazzjoni mhux ta' warajna u ta' warajja, daw tliet kwarti mill-ħin jgħixu ġo dinja virtwali. Bil-mobile, bil-lop.
Social media specialment.
Inkredibbli. Anka aħna, to keep up to date, diffiċli, per eżempju, waħda li esperiment li bdejna sentejlu, għax jiena ġej Minfield, dik ngħidu l-land use aspect, ġi l-istudju tal-binjen barra, tal-soċjetà u l-istrutturi fiżikali, hija li bnejt Malta 3D ġo dinja virtwali. Li jistgħu jużaw it-tfal, x'konna qed nagħmlu mudell li kien se jiswa per eżempju 200,000, 300,000, għax qed ħafna tech. U qed narra t-tifel jilab Minecraft, logħba ta' 20 euros. Konvertejna Malta hemm u rajna kif jinteraktjaw it-tfal online, ġifieri bullying, hija inkredibbli. Kien l-ewwel aspett tal-proġett li ġejjer, nixtieq nagħmel proġett fuq hekk. Għaliex? Għax dawn hemmhekk qed jgħixu, mhux qed jgħixu f'dinja reali. Hija allura u għandna aspett ieħor li ġej li ngħidulu augmented reality, li tilbes soċjali, bħalma kien il-Google Glass, pereżempju, waqaf, dak kien qed jirrita n-nies li jaħsbu qed jiffilmew. Da juża magħhok, jismu Magic Leap, juża magħhok għal il-computer tal-ġen, u jippreżenta tal-ġen fis-sens li anka biex taħseb il-kunċett. U l-inna kemm se jikkrealna potenzjalitajiet ta' offiżi ġodda. Għaliex għax inti qed għadej inti u ntrażmettilek li xi ħadd ħajattakkak u inti tirreaktja. Hija dinjiet, allura jdu nesploraw ix-xenarju skolla possibbli.
Hija fantastika jekk xorta jkun rejat. Għalek, għodda bħala bafel għanzi għal-imġiba kriminali.
Iva,
ġivjek u jħet għandu impulsi kriminali. Il-fatt li inti tista dawk l-impulsi, teħxom f'dinja virtwali fejn inti t-fogġa l-ħadd.
Ah, imminti t-assuma li m'hemmx vittma. Fid-dinja għandek raġun, għax ħafna drabi iva, jekk hu avatar, jekk hu kreatura kreata minn kompjuter u tiltu palma għaw dal-lop joqdu jisuq biex jtajru nis.
Fifat li ċerka tindika li jem dimensjoni ta' dik li għadu la vicarious release li jinti dak it-tip ta' lop għal kemm jafikun problematiku speċjalment jekk qatta ħafna ħin fuq anke mill-lat fiżiku u psikoloġiku wkoll. Imma hemm din l-idea li jgħin biex ċertu impulsi aggressivi li wieħed ikollu jgħixhom b'mod virtwali mingħajr vittma.
Sakemm hemm il-vittma li mhux vittma għax huwa virtwali. Però jekk għandek avatar ta' persuna li investa ħafna ħin u flus biex krea dak l-avatar u d-dinja ta' madwaru tiltilu
u distruġġejzjoni. Il-bieħ rajt filmek eċċellenti nisuġġieħ il-semmija IT ta' Pierce Brosnan fuq kif din id-dinja virtwali kapaċi toħloq problemi għal individu problemi kbar.
Iju, u fil-fatt dik li qed nesploraw, sa dik fejn jiġu mmorru fir-riċerka fil-ħames snin li ġejjin. Ovvjament ħajkun anke Malta teknoloġija available, applikajna l-proġett kbir madwar l-entitajiet kollha tal-gvern ġi l-università parti minn. L-Università hija waħda mill-main partners ukoll. Għalkemm hemmx firmatorja ħad tkun waħda li ħad gawdi l-iktar ġi bid-droni, bil-sensors on the ground. Għaliex ġittina idea ta' daw ir-reactions, għax hekk aħna anke l-ekonomija. ħatmu riktar virtuali, mela scenarios ħajkonna biex nippreved qabel bis-sisiju kriminalit, tipi ta' kriminalità li ġodda. Fija u hija fej żommok ħaj fil-fildu.
Tajjeb Xavier, jien ili nafek snin twal, naħseb kemm issa, biex ma nixfux li ta' tagħla.
Kont issalvani l-iskola x'in kont vera t-tifel żgħir, dejjem naqla xi bagħad.
Tkellmu fuq sajjan.
Kienu soldati tal-klassi.
Mhux għax jintwil ħafna. Jien nafek f'dawn l-aħħar snin isek dejjem ħdimt fuq din id-dinja teknoloġika u l-applikazzjoni tagħha fir-riċerka akademika. Ejjem duru ftit fuq l-interessi partikolari tijak fejn tidħol ir-riċerka. Tħobb issemmi ħafna din li ngħidula spatial analysis u krisola. Tista' tgħidilna l-iktar dwarhom forsi anke tiddefinixxhom xi ftit għall-benefiċċju tas-semmija tagħna.
Jien sigurtant ngħid fortunately or unfortunately, ma dejjem naraha b'mod pożittiv. Jien bdejt fis-soċjoloġija. U kelli social psychology dak iż-żmien.
Unfortunately.
Dik hija fortunately. Meta gradwajt u bdejt naħdem, imxejt fil-planning stream, jiġifieri, f'dik li konna fuq il-planning authority l-antika, fil-riċerka. Alla tatni aspett differenti.
Taħseb ħadimt fuq l-ewwel structure plan, inti
fuq il-monitoring tal-ewwel structure plan, rridna niċċekkjaw il-matematika li ntużat għal predictability stadjar. Li mbagħad affettwa u da changes kollha li saru salu. Rridna naraw x-changes anke x-illegality siru on the ground, għabdejna naħsbu mod differenti. Ġifieri qed ngħid unfortunately għax jista' jkun li dak li ġrali li jiena qiegħed issa f'żewġ fields totalment separati ma nġibhom flimkien li hemm teorija ta' di wara hija social disorganization theory.
Eżatt.
Li kien interessanti kien kif bi żmien għax jiena għamilt 20 sena fil-planning. Biżmien, bdejt nara iktar l-aspett li nistgħu nużaw dit-teknoloġija li jisma Spatial Information Systems, jew Geographic GIS bażikament. Biex tanalizza anke social aspects. U naħseb meta amalgamajthom it-tnej li ġiet fil-dottorat. Għajnitna ħafna anke biex nirrealizza x'hemm barra anke l-policy making. Jiġri nistgħu mmorru aħna, pereżempju hemm il-Pasherville whatever. Nistgħu ngħidu isma dawn huma l-hotspots fejn aw il-crime bħalissa u fejn ħajsir f'daw iċ-changes. Il-computers jgħinuk, pero trid ħafna power. Li krejajna, mbagħad waħda mill-outputs tad-dottorat kienet din l-imbirka kriżola x'kienet di. Jien l-analiżi tiegħek kienet ibbażata fuq tlieta crime, social issues u land use. Għalhekk kriżola crime, social u land use. U l-amalgamation tagħhom. Jiġifieri ma tistax tistudja crime mingħajr social aspect, di għalina hija bibja, però laqas mingħajr land use. Għax ħafna drabi l-crimes jsiru dejjem in a location in space.
U dak l-spazju dejjem qed nitkellem kważi urbanizzat u xejn.
Ħafna drabi urbanizzat. Hemm imma crimes particular li jsiru, pereżempju, crimes at sea and the crimes fir-rurali li jkunu
iktar serji normalment.
Eh, għaliex, għax fir-rural ma jirrapportawx.
Eżatt.
U mbagħad issa nsemmi proġett li kellna għalaqnieh tles snin ilu kien jismu Janus għal labżew ċuċuħ, jiġifieri tajjeb u l-ħażin tas-soċjetà. Li għamilnieh fil-kriminalità bej Malta u Sqallija, li kien ħafna iktar interessanti u tara fejn ir-rural. In-nies jiddeċiedu li jieħdu ma jmurux jirrapportaw, imma liġi jieħduha f'idejhom. U Malta ħarġet, Sqallija ħarġet. Però Malta ħarġet ħafna partikolari għawdex u n-nord west ta' Malta. Fej għandek ħafna komunitajiet insolari, għal inti tkun taf minnu, jew tissospetta minnu u mor taħt il-liġi bidejk. Għal dik it-tik iktar aspetti ta' meta jsiru ċerti crimes partikolari kif tista' tifoka lejn minn seta kien il-perpetrator. Sfortunatament xi ħaġa li vera dejqitni għal żmien twal li l-pruzz hija ma they did not want to take this up. Meta aħna wieħed mill-aħħar pajjiżi li mhux qed nintegraw dis-sistema. Allora x'kelli naħdem? Ħdimta fit-tow wejt ħriġna di qed ngħid ħriġna x'kien hemm ħabib tiegħi integrali għaġilni ftit fis-sens għalli hija naqbdu mmorru public. U kelli dik il-website Crime Malta fejn pubblika daw l-imagery u over 8 years il-prozessa tibdew jaslu biex nagħmlu sistema u real time tkun taf il-crime kif miexi.
Professor Xavier, naħseb dan huwa eżempju konkret ta' kif ir-riċerka li qed issir minnek mid-dipartiment jisla jkollha applikazzjoni qawwija fiż-żvilupp tas-settur. xtaqt forsi bħala il-marki konklusivi ta' tina f'titħil ta' fejn taħseb l-iktar jisaj kompli jimraħ il-departiment fil-qasam ta' riċerka fil-futur.
Riċerka, kważi ġa semmenjum ta' fil-futur issa jiddu namlu naqri iktar riċerka fuq il-riżultati ta' da' training li ankatajna l-pulizija u x-ċenġis kienem internament u fil-soċieta' ġifiri dik l-polis. Committee policing, nuqqasta crimes, naqqista crime on the ground, għabbażi tanka l-ideja ta' xissa għanna nis li jilna ritrejnjon jom għal-dawla ħarra xar snin. Għallu bil-mot il-mot tibda timbedel anka l-mentalità tal-operat. Riċerka oħra fejn nixtieq l-immorru hija nesploraw ftit iktar terrorizmu u l-aspetti tagħha fil-futur, x'qed jimur fi ħafna qed jinbidel ħafna mal-lajr. L-environmental criminology dejjem, najdejjem għax hija l-area li interessani, immanka crimes ġodda. X'tip ta' crimes ġodda jistgħu jiġu, nipprevedu qabel biss isiru. Dawk li semmejna virtwali, dawk li tinsemmu, pereżempju, x'ħaj jiġu meta jkollna cities taħt il-baħar. Tajjeb u trasport, x'tip ta' uffiżi jistgħu jsiru. Meta ħa nibdew nesploraw modi ġodda fl-spazju, fl-spazju reali. Ġifieri iridu nibdew nesploraw, naħseb aħna nkun on the forefront.
Proser Xavier, nirringrazzjak għal l-ewwel ħaġa tal-irqajt din l-istatina tagħna u t-tieni ta' din id-diskussjoni tassew interessanti. Niġu biex nagħlqu dan il-programm din it-tieni puntata fis-sensiela ġdida Connect imtellam il-Fakultà għat-tisħiħ tas-Soċjetà. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla nhar l-erba' fl-10 ta' filgħodu u nfakkarkom li dan il-programm jiġi repetut is-sibt f'nofsinhar. Tislijiet il-kulħadd.